Lai gan Latvijas izlase jau ir zaudējusi reālas iespējas iekļūt fināla turnīrā, izlases vadība un spēlētāji nopietni gatavojas spēlēm, un katrā no tām ikvienam būs savi uzdevumi. Gaidāmās cīņas būs nozīmīgas, jo ir labas iespējas izcīnīt trešo vietu grupā, tā šodien norāda izlases galvenais treneris Valdis Labanovskis. Tas būs atkarīgs ne tikai no pašu veiksmīgās spēles, bet arī no citu komandu rezultātiem. Treneris uzskata, ka Latvijas valsts vienībai pietrūkst spēļu prakses pret tik augsta līmeņa pretiniecēm kā Ungārija un Horvātija. Cīņā pret Ungāriem treneris plāno mainīt spēlētājus dažādās pozīcijās, lai pretiniekiem būtu jāmaina aizsardzības sistēma. Par to, kādā kondīcijā būs komanda, vēl pagaidām grūti spriest, taču mūsu handbolisti būs spēcīgākajā sastāvā. Pēdējās spēles grupā jāizved pret komandām, kas pērn Londonas olimpiskajās spēlēs piedalījās pusfinālā un gaidāmo sāncenšu līmenis komentārs neprasa.
Viņiem pietiekoši daudz labi un bīstami spēlētāji, mēs nevaram koncentrēties kādu vienu. Aizsardzībā mēs spēlēsim tāpat, ka pēdējās spēlēs Slovākijas 6-0 aizsardzība un uzbrukumā mums arī lielas iespējas, mēs mēģināsim varbūt spēlēt, teiksim, mainīt vienkārši viņu pozīcijas ārējā līnijā, teiksim, spēlētājs mainīt labo inside krēļus, tur mainīt vidū insaidā, teiksim, lai pretiniekiem nāktos visu laiku adaptēties, mainīt savu aizsardzību attiecīgi. Jo vienam nav noslēpums, viņi baidās no Krištapāna Dainu ļoti, teiksim, viņi nāk ļoti tālu ārā, viņam pretī tur apakšā pavarās liela roba, kur mēs varētu, teiksim, ieskriet vai līniju izmanto to laukumu. Daudz dažādas nianses.
Aizvadītajās četrās kvalifikācijas spēlēs Latvijas izlase ir izcīnījusi vienu uzvaru savā laukumā Dobelē, pieveikt Slovākiju, diemžēl izbraukumā piedzīvot zaudējumus. Aivs Jurčs piedalījās tikai mačos pret Slovākiju un viņuprāt izbraukumā Slovāks varēja vinnēt, taču iemesli tam dažādi. Viens no tiem izteikts saspēles vadītāja trūkums, kas spētu vadīt, koriģēt un sakārtot spēli uzbrukumā. Aivs Jurčs ir pārliecināts, ka ar šo uzdevumu tiks galā Ģirts Lilienfelds.
Ja spēlē klubs, tad var redzēt, ka visas sadarbības ir ilgi un rūpīgi atstrādātas. Un es gribētu novēlēt, un lai mums arī Latvijas izlasē skatītāji no malas varētu redzēt, ka komanda ir saspēlējusies, ka katrs zina laukumā, ko viņš tur dara. Tādas spēles kā pret Ungāriju un Horvātiju, tas ir ļoti labs. Neteikšu, ka pārbaudījums ieradīsies Ģirds, patreiz spēlē saspēles vadītāja posteni. Nākamās divas sezonas kopā mēs spēlēsim aizinahām, bet tur viņš spēlēs labā inside pozīcijā. Es teikšu, izlasē pagaidām līdz šim ir lielākā problēma, ka nav bijis saspēles vadītājs. Izteikti saspēles vadītājs. Tāpēc, ka, ja noliksiet kreiso inside saspēles vadītāja pozīcijā, nekas labs tur neiznāks. Vai ieliksiet labo insaidu.
Bet Ģirds ir pēdējo gadu problēma.
Tā ir pēdējo gadu problēma. Tas sākās ar vadzīšu aiziešanu Varšakovā Ķibelēm. Kopš tā laika izlasē nav bijis tāds izteikts saspēles vadītājs. Tagad tā nasta ir Jānis Ģirtam, kas ļoti labi iekļāvies šajā pozīcijā.
Valstsvienības sastāv nosaukšana Labanovskis vēlas atlikt līdz spēles dienai, lai nepārsteigtos gadījumā, ja kāds gūs savainojumu. Federācijas ģenerālsekretārs Andrijs Brencāns pauda cerību, ka Latvijas izlase varētu kvalificēties kādam no nākamajiem Eiropas vai pasaules čempionātu fināliem. Federācija attīstībā vairāk rēķinās ar saviem resursiem, jo līdzinējā praksa pierādījusi, ka ilgtermiņā uz palīdzību no valsts vai pašvaldībām nevar paļauties politiskas ietekmes veicināt pārmaiņu dēļ. Init Kreskatkovska, Latvijas radio.